Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak iduće nedelje dolazi u Prištinu. Udruženje novinara Srbije traži da mu preaguje zbog oduzimanja telefona novinarki Krika. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo nadležne da privedu pravdi nalogodavce ubistva novinara Milana Pantića. Koronavirusom u svetu zaraženo 7,8 miliona ljudi. U Srbiji sutra promenljivo oblačno do 26 stepeni. U nastavku emisije čućete i da li se stanovnici Beograda čuvaju od koronavirusa u vreme kada se i dalje svakog dana beleži više desetina novozaraženih.
Koristim ljuču, rakiju i beli luk.
A masku?
Masku obavezno, da me ne kaznim.
Kad slušam, onda me uvati panika i poslije zaboravim jer ide normalno.
Ne, nosio sam je mesec dana, sam je nosio.
Kao i šta američka sociološkinja Sabrina Strings za naš program kaže o mogućem uticaju krize zbog ubistva Georgea Floyda na šanse Donalda Trumpa u predsjedničkoj kampanji.
There are so many factors at play here, but I will...
U tome postoji veliki broj faktora koji igraju ulogu. Rekla bih da u kontekstu nedavnog policijskog ubistva deluje da Donald Trump gubi deo popularnosti.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Policija je uhapsila tri osobe u Beogradu zbog krijumčarenja ljudi, saopštio je MUP Srbije. Sumnja se da su pripadnici organizovane kriminalne grupe migrantima od januara do aprila ove godine omogućavali nedozvoljen prelaz državne granice Srbije i Hrvatske uz nadoknadu do 3.800 evra po osobi. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je nadležne da preduzmu maksimalne napore da se počinioci i nalogodavci ubistva dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića, koji su i dalje na slobodi i nepoznati javnosti, privedu pravdi. U saopštenju NUNS podseća da je Milan Pantić ubijen 11. juna 2001. godine u Jagodini u ulazu zgrade u kojoj je živeo. Istraga je pokazala da je Pantić ubijen zbog svog novinarskog rada i istraživačkih tekstova o korupciji i kriminalu, navodi se u saopštenju NUNS-a. Udruženje novinara Srbije zatražilo je od policije da utvrdi ko je novinarki Krika Bojani Pavlović sinoć u centru Beograda oduzeo telefon nakon što je ispred kafića, kako tvrdi, fotografisala sina predsjednika Srbije sa vođama navijačkih grupa Aleksandrom Vidojkovićem i Nemanjom Srećkovićem i razjasni sve okolnosti tog incidenta. Pavlovićeva je za UNS rekla da je ispred kafeja na Cvetnom trgu u Beogradu pokušala da ih fotografiše, kao i da su je legitimisale osobe koje su se predstavile kao policajci i zahtevale da izbriše fotografiju. Kako je rekla za Udruženje novinara Srbije, Vidojković je od mladića koji joj je oteo telefon iz ruke tražio da ga vrati, što je on i učinio. UNS je saopštio da zahteva od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da saopšti da li su i zašto novinarku Krika sinoć zaustavili pripadnici policije, kao i da objasni razloge zbog kojih je traženo da se obriše fotografija. Fudbalska utakmica između Partizana i Crvene zvezde u Beogradu 10. juna okupila je najviše ljudi na jednom mestu u Evropi od ukidanja restrikcija zbog pandemije koronavirusa, prenela je danas agencija France Press. Utakmici Kupa Srbije u fudbalu na stadionu Partizana je po zvaničnim podacima prisustvovalo 15.803 gledaoca. AFP navodi da događaj u Beogradu nije bio protivan merama države Srbije koja je dozvolila masovna okupljanja u neograničenom broju, ali se dodaje da nisu primećene zdravstvene mere opreza među navijačima. U Srbiji je koronavirusom zaraženo 12.000 ljudi, a u svetu prema podacima sajta Worldometer skoro 7.800.000.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak posjetit će Prištinu naredne nedelje. Saznaje Radio Slobodna Evropa iz izvora u Briselu i Prištini. Kako javlja novinarka RSE Đeračina Tuhina, bit će to njegova prva poseta u nastojanjima da obavi pripreme za obnovu dijaloga o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak posetit će Prištinu naredne nedelje, saznaje naš radio iz pouzdanih izvora. Biće ovo njegova prva poseta u nastojanjima da obavi pripreme za obnovu dijaloga o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. Iz Lajčakovog kabineta ima potvrde da će on, kako se kaže, u narednim danima posetiti region. Ipak ostaje neizvesno da li će se Lajčak sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Upitani da li će specijalni evropski predstavnik razgovarati sa kosovskim predsjednikom prilikom posete Prištini, iz Lajčekova kabineta je kratko rečeno da u ovom trenutku oni nisu u mogućnosti da komentarišu ni jedan sastanak. Izvori u Briselu su također potvrdili da između ureda predsjednika Kosova i ureda Miroslava Lajčaka do sada nije bilo nikakve zvanične komunikacije. Predsjedništvo Kosova također nije potvrdilo da li će Hašim Tači primiti Lajčaka na sastanak u Prištini sljedeće nedjelje. Do sada u predsjedništvu nije bilo raspoloženja za uspostavljanje kontakta sa Lajčakom i prema našim saznanjima to se nije promijenilo. Inače, od njegovog imenovanja početkom aprila, Miroslav Lajčak je, kako se saznaje iz diplomatskih izvora, neuspješno pokušavao da stupi u kontakt sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, ali i sa američkim izaslanikom za dijalog Richardom Grenellom. U oba slučaja je dobio isti razlog da su obojica zauzeti boreći se protiv pandemije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Nema razloga za paniku zbog nešto većeg broja zaraženih koronavirusom u Srbiji nego prethodnih par sedmica, ali je potreban oprez, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović, član Republičkog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 za Radio Slobodna Evropa. Dok raste broj novootkrivenih slučajeva, proteklih dana zvanično je saopšteno da je koronavirus u Beogradu registrovan i u studentskom domu Karaburma i vrtiću na Zvezdari, neurologiji kliničkog centra u Nišu, kao i da su Novi Pazar i Tutin nova žarišta.
Moramo biti svesni, virus je tu, stalno pominjemo da treba nositi masku u zatvorenom prostoru, biti na ostojanju na otvorenom prostoru, makar metar, to se ne dešava, ipak i oni koji se toga ne pridržavaju, znači ipak je došlo velikog opuštanja.
Rekao je epidemiolog Branislav Tiodorović za Radio Slobodna Evropa. Neki od Beograđana sa kojima smo razgovarali u centru grada rekli su da su čuli da i dalje ima više desetina zaraženih svakog dana.
Pa nosim masku i rukavice, ali ne stalno. Kad slušam, onda me uvati panika i poslije zaboravim jer ide normalno.
Kaže 67-godišnja Nada Košović, prodavačica na pijaci, dok 80-godišnji penzioner Mile Petrović kupuje uz blagi oprez.
Malo je popustila pažnja, opustili smo se. Koristim ljuču, rakiju, beli luk.
A masku?
Masku obavezno, da me ne kaže neko, kaže, zašto ne nosiš i gotovo.
Naveo je Petrović, koji je jedini od troje sagovornika u anketi našeg programa nosio masku.
To je više ovako malo za ove ljude starije koje su hronično bolesni, ko moguće da više na njih utiče nego na mladi svijet. Nije to toliko bilo drastično opasno koliko su ga oni predstavljali, koliko
bude. Nećete nositi masku, jel?
Ne, nosio sam je mjesec dana, sam je nosio.
Rekao nam je 53-godišnji trgovac Peđa Radević. Kako pokazuju dnevni izveštaj Ministarstva zdravlja, 1. juna 2020. registrovano je najmanje novozaraženih u posljednja 2,5 mjeseca, 18, ali je u narednim danima njihov broj rastao od 24 do najvećeg broja u ovom mjesecu 96, 4 dana kasnije. Epidemiolog Zoran Radovanović kaže za naš program da brojke upozoravaju da je rano govoriti o kraju epidemije. On smatra da su na opušteniji stav građana nakon 6. maja, kada je ukinuto vanredno stanje zbog epidemije bolesti COVID-19, uticali i, kako kaže, različiti signali nadležnih.
Neki članovi kriznog štaba su tu bili da se čak ide na zaražavanje, tiho prokužavanje, da prirodi prepustimo budućnost. Neki su bili za maske, fizičko rastojanje. U samom kriznom štabu nije postojala saglasnost, a to se onda prenelo i na građanstvo.
Epidemiolog Predrag Kon, član Republičkog kriznog štaba, izjavio je da postoji problem usled povratka 17.000 studenata u Beograd zbog ispita, kao i da se nakon okupljanja na proslavama Bajrama novo žarište pojavilo u Novom Pazaru i Tutinu. Trenutno imamo 250 kontakata koji su pod nadzorom. Iz dana u dan čujemo se i pratimo njihovo stanje, rekao je Kon za Beogradsku televiziju Prva. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je evidentno da je u neke delove zemlje virus kasnije došao, da se to može reći za jug Srbije i Novopazarski region i da nije isključeno da u tim oblastima krizni štab uskoro pooštri mere.
Na primjer, obaveze 2 nošenja maski, držanje odstojanja, korišćenje inspekcijskih organa da to čine prema građanima i tako dalje, da se na taj način smanji broj obolelih.
Epidemiolog Zoran Radovanović smatra da je kraj epidemije najbolje prognozirati posle opštih izbora zakazanih za 21. jun.
Nije ni realno dok se ne završe ti masovni zborovi sa okupljanjem velikog broja ljudi, prebacivanje tih glasača iz jednog mitinga na drugi i autobusima, i to nije baš mnogo razumno.
A u Crnoj Gori dodatno su zaoštreni odnosi državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve nakon najave Mitropolije Crnogorsko-Primorske SPC da će od nedelje nastaviti litije, tražeći da se povuče zakon o slobodi veroispovesti, uprkos epidemijskim merama protiv koronavirusa. Kako iz Podgorice javlja Srđan Janković, situaciju je dodatno usložilo rušenje crkvenih objekata za koje nadležni tvrde da su nelegalno sagrađeni.
Odjeljenje bezbjednosti Ulcinj je podnijelo krivičnu prijavu protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija zbog sumnje da su izvršili krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, navodeći da je krivično djelo izvršeno započinjanjem gradnje konaka manastira Svetog Vasilija Ostroškog u Briskoj Gori kod Ulcinja. Ovo je posljednja u nizu prijava protiv čelnika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u posljednjih par mjeseci. Do sada su prekršajne ili krivične prijave podnešene protiv crkvenih ličnosti uglavnom zbog organizovanja javnih okupljanja tokom epidemije koronavirusa. Rušenjem nelegalno građenog objekta Srpske pravoslavne crkve iznad Ulcinja uz asistenciju specijalne policije obnovljene su tenzije na relaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i državnih institucija. Da li je asistencija protiv terorističke jedinice policije bila neophodna prilikom uklanjanja konaka, predmet je interesovanja Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Kako nam je saopštio Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta, ovo tijelo provjerava da li je sve urađeno po zakonu.
U ovom trenutku nemamo apsolutno nikakve indicije koje ukazuju da se radi o nezakonitom postupanju, i ono što je važno da smo mi i u našem javnom oglašavanju kazali da podržavamo upravu policije upravo u zakonitom i efikasnom izvršavanju odluka državnih organa, s obzirom da je bilo dosta, ovako da kažem, interesovanja javnosti oko angažovanja protiv terorističke jedinice. Ono što nas posebno zanima jeste da li, koji su razlozi konkretno baš angažovanja te jedinice i da li su ispoštovane predviđene procedure oko angažovanja jedinica sektora specijalne policije.
Rušenju objekta je prethodila najava Mitropolita Amfilohija da od nedjelje Srpska pravoslavna crkva ponovo pokreće protestne litije širom Crne Gore. Kako je najavljeno, episkopi će večeras poslije 18 sati nakon liturgije saopštiti razloge nastavka litija. Na ponovno pokretanje litija reagovao je direktor uprave policije Veselin Veljović, koji je upozorio da policija neće dozvoliti javna okupljanja kojima se krše mjere nacionalnog koordinacionog tijela, i najavio da će biti procesuirano svako odgovorno lice u slučajevima nepoštovanja zakona i ugrožavanja zdravlja građana Crne Gore. Veljović je pritom iznio podatak da se tokom epidemije korona virusa samo u jednom klasteru sa litije inficiralo oko 70 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Bosni i Hercegovini statistički podaci pokazuju da su posle situacije sa koronavirusom cene nekih proizvoda drastično više, iako su osnovne životne namirnice u proseku jeftinije u odnosu na isti period prošle godine. Kako javlja Ivan Katavić, kupci su nezadovoljni, dok se trgovci pravdaju većim nabavnim cenama.
Senad iz Sarajeva svakodnevno ide u nabavku namirnica za domaćinstvo. Cijene su, kaže, previsoke u odnosu na standard BH građana.
Oni kažu slobodno tržište, a ja mislim da je to lopovluk. Država mora imati kontrolu nad prehrambenim artiklima.
Imir Sada iz Sarajeva, koju smo zatekli u kupnji na pijaci Grbavica, kaže kako je primijetila najveće poskupljenje kada je u pitanju voće i povrće, zašto ona ne vidi opravdanje.
Korona može biti samo opravdanje, ali nije lani bilo korone pa je skuplje.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u travnju 2020. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine u prosjeku je zabilježen pad nivoa cijena od 1,2%. Kada su u pitanju pojedinačne cijene nekih od osnovnih životnih namirnica u odnosu na travanj prošle godine, poskupili su kruh, šećer, voće i ulje. Grujo iz Banja Luke smatra da statistika ne odražava pravo stanje na terenu.
Cijene tu su negdje iste, ali šta je u pitanju? U pitanju su gramaza, znači ako je ostalo nešto 5 maraka, bila kila sad je 900 grama.
Naila Spahić, koja više od 20 godina prodaje voće i povrće na pijaci Grbavica u Sarajevu, kaže za Radio Slobodna Evropa da kupaca ima, iako je roba poskupila zbog rasta nabavnih cijena.
Mi koliko moramo dajemo, bar da imaju, nismo čaba ovdje, a da imaju zadovoljno.
Entitetske su vlade prošli mjesec donijele nove odluke kojima su umjesto cijena ograničile marže. Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošača iz Tuzle, kaže da su ove mjere uspjele spriječiti rast cijena, ali da je neizvjesno šta će biti kada one prestanu važiti.
Mi se nadamo da situacija neće krenuti nekim dramatičnim tokom.
Murisa Marić iz Udruženja za zaštitu potrošača Don iz Prijedora kaže da su bez obzira na ograničenja vidljiva poskupljenja određenih proizvoda, što smatra neopravdanim, pogotovo zbog niske cijene goriva.
Znači, znatno niži treba biti svi ovi proizvodi.
Sindikalna potrošačka korpa, koju je izračunao Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine za mjesec travanj 2020. godine, iznosi 989 eura. Prosječna plaća u Bosni i Hercegovini prema podacima Državne agencije za statistiku u ožujku iznosila je 475 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Gatavić.
Grupa demonstranata u St. Paulu u Minnesota srušila je statuu italijanskog istraživača Kristofera Kolumba, što je, kako procenjuju neki američki mediji, znak dramatičnog zaokreta u Sjedinjenim Američkim Državama u stavu javnosti prema simbolima za koje mnogi kažu da veličaju rasizam. Kako javlja Ajla Obradović, 16 dana nakon ubistva afroamerikanca Georgea Floyda, protesti širom SAD ne jenjavaju.
Nekoliko desetina osoba na čelu s indijanskim aktivistom sa sjedištem u Minnesoti uklonilo je brončani kip visok 3 metra sa pijedestala izvan glavnog grada Sjedinjenih Američkih Država. Mnogi aktivisti se tome protive jer kažu da je dolazak Kristofera Kolumba u Ameriku doveo do kolonizacije od strane Evropljana i genocida nad domorodcima koji su naseljavali tu regiju. Aktivista Mike Forsia rekao je Reutersu da je to bila prava stvar nakon više od 2 sedmice protesta zbog smrti Georgea Floyda, afroamerikanca koji je umro nakon što je bijeli policajac iz Minneapolisa držao koljeno na Floydovom vratu skoro 9 minuta tokom privođenja. Spomenici Kolumbu u drugim gradovima doživjeli su slične sudbine posljednjih dana. Kolumbova statua u Richmondu u Virginiji uništena je i bačena u jezero, a u Bostonu je uklonjena i slomljena glava statue posvećene ovom istraživaču. Floydova smrt izazvala je proteste koji traju već 16 dana, uključujući još jedan u Washingtonu 10. juna, u kojem je učestvovao i Floydov brat Filoniz, nakon što je svjedočio pred pravosudnim odborom predstavničkog doma. Filoniz Floyd je u emotivnom svjedočenju članovima odbora poručio: "Ovdje sam da vas zamolim da prestanete. Prekinite ovu bol." Predsjednica doma Nancy Pelosi kasnije je pozvala na uklanjanje 11 statua koje predstavljaju vođe konfederacije i vojnike secesionističkog juga s američkog kapitola. Pelosi je rekla komitetu nadležnom za tu temu da statue konfederacije odaju počast mržnje, ne nasljeđu, moraju biti uklonjene. Nacionalno udruženje za automoto utrke NASCAR 10. juna donijelo je zabranu postavljanja zastave konfederacije na svojim utrkama. Mnogi smatraju da je zastava koju je prije više od 150 godina koristila vojska Juga tokom američkog građanskog rata simbol ropstva i rasizma. Bio je to uobičajen prizor na NASCAR-ovim stazama, posebno na jugu, a mnogi koji ga koriste negiraju da je to rasistički simbol i brane ga kao jedan od simbola svog južnjačkog identiteta. Ali NASCAR sada kaže da je u suprotnosti sa njihovim opredjeljenjem za pružanje inkluzivnog okruženja za fanove i takmičare. Ujedinjenje ljudi u ljubavi prema utrkama i zajednica koju one stvaraju je ono što naše obožavatelje i sport čini posebnim, navodi se u saopćenju NASCAR-a.
Ne samo zbog ubistva afroamerikanca Georgea Floyda, demonstracije koje su se proširile u Sjedinjenim Američkim Državama izraz su društvene krize koja je eskalirala nakon drastičnog primjera policijske brutalnosti, izjavila je Sabrina Strings, profesorka sociologije na Univerzitetu Kalifornije u Los Angelesu za Radio Slobodna Evropa. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem ona kaže da će to uticati i na šanse Donalda Trumpa u predstojećoj predsjedničkoj kampanji.
U tome postoji veliki broj faktora koji igraju ulogu. Rekla bih da u kontekstu nedavnog policijskog ubistva deluje da Donald Trump gubi deo popularnosti. Postoje mnoge stvari koje se mogu dogoditi od sada do novembra. Stvari koje mogu potkopati njegovu trku za reizbor ili učvrstiti. Rano je reći, ali rani znaci su pozitivni.
How did you understand his statements?
Kako razumete njegove izjave koje bude rasprave? Da li tu vrstu političkog narativa razumete kao provokaciju za one koji ga ne podržavaju ili kao motiviranje onih koji podržavaju ideju da Trump treba da dobije drugi mandat?
The second term in the office.
Most of what he is engaged in are political.
Veći deo onoga u čemu je on uključen je vrsta političkog show programa, tako da je teško bilo šta što on uradi shvatiti ozbiljno. Tu je zaista reč o samo promociji i ličnom advertisingu. Na primjer, koliko u petak on je pokušao na neki način da napravi vezu između ekonomskih ciljeva, pretpostavljamo da stopa nezaposlenosti pada, mada ne među Afroamerikancima. Bez obzira, on je pokušao da poveže napredak u statistici o stopi nezaposlenih sa ubistvom Georgea Floyda. Sugerisao je da kada bi George Floyd mogao da gleda dole, da bi bio ponosan. Ne može biti dokaza o tome ili šta god drugo. Pogotovo što se ti pozitivni pokazatelji o nezaposlenosti ne odnose na zajednicu Afroamerikanaca. Ali čini se da je to tip nastupa političkog manevra, zahvaljujući kome on prisutan u vestima. I to bi verovatno moglo biti nešto što podiže lestvicu. Vreme će pokazati.
Šta se za Donalda Trumpa promenilo posle pandemije i smrti Georgea Floyda? Šta se promenilo za njega i njegove podržavaoce?
I think that's a great question. Because for so long, for
to je dobro pitanje, zato što jako dugo, najmanje 4 godine gledamo veštinu Donalda Trumpa da spinuje vesti u svoju korist. Ali našao se potpuno izvan ležišta kada se pojavio koronavirus, potom kada je ubijen George Floyd, pa je usledio društveni pokret kao odgovor na to. Dakle, on nije imao ono svoje uobičajeno vreme da izbrusi svoj narativ kako bi izrekao prave zvučne reči koje će potpaliti njegovu bazu. Umesto toga, on je zaista bio na kolenima sve vreme. I to se videlo.
Kako ste razumeli Trumpovo obećanje upućeno preko Twittera, naravno, da će Sjedinjene Države označiti pokret Antifa kao terorističku organizaciju?
This is yet another attempt for him to.
To je još jedan njegov pokušaj da učvrsti svoju bazu. Uverena sam da bi mnogi od njih voleli da vide da se takve stvari dogode. Mislim da je već veliki broj stručnjaka veoma jasno izneo da on nema mogućnosti da to uradi. Dakle, to je više naduvavanje stvari sa njegove strane sa ciljem da učini da ljudi koji svakako glasaju za njega veruju da je još uvek na njihovoj strani.
Zašto ta vrsta stava za vas nije logična? Pokušajmo da posmatramo stvari iz perspektive onih koji veruju ono što čuju sa desne strane političke scene. Zašto bi bila nelogična takva vrsta određivanja Antife ako znamo da unutar tog pokreta imamo narative koji podrazumevaju i podržavaju ideju i nasilja u svrhu borbe protiv, recimo, fašizma?
Ja nisam portparolka Antifa pokreta, ali moje shvatanje te organizacije je da oni teže da se bore protiv svake vrste bele supremacije, ekonomske manipulacije, seksizma koji u ovoj zemlji postoje vekovima. Kada posmatramo prošlost pokreta za ljudska prava, događao se veliki broj mirovnih protesta, ali ovo je ona vrsta protesta, pogotovo kada govorimo o protestima pokreta za ljudska prava sa kraja 60. i početka 70. godina 20. veka, sa usponom pokreta za prava crnaca. Ideja je bila da se zaštitimo i odbranimo sebe u svakom smislu, kada god je to potrebno. Postoji namera da se razmrsi taj vid pravičnijeg i ogorčenog protesta unutar koga žele da se bore za ono u šta veruju, nasuprot mirnih protesta. Ali također moramo imati na umu da su svi oni deo istog pokreta i da su svi deo strategije za oslobođenje.
Ceo razgovor sa sociološkinjom Sabrinom Strings možete pročitati i čuti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Švedsko pravosuđe konačno je posle 34 godine zatvorilo slučaj ubistva premijera Olofa Palmea, ali ostaje pitanje koliko će javnost u Švedskoj biti zadovoljna rešenjem misterije koja je decenijama opterećivala zemlju i ostavila dubok ožiljak, pošto je čovek za kog istražitelji veruju da je ubio jednog od najuticajnijih lidera Švedske mrtav već 20 godina, pišu svetski mediji. Tužioci su naveli da je osumnjičeni tada 52-godišnji Stig Engström, grafički dizajner u osiguravajućoj kompaniji pored čijeg sedišta je ubijen premijer, Engstrom, koji se protivio Palmeovoj levičarskoj politici, umro je 2000. i veruje se da je izvršio samoubistvo. Tužioci su naveli da ne mogu da isključe mogućnost da Engstrom delovao u okviru šireg plana, piše New York Times, i ističe da nalaz istrage teško da predstavlja iznenađenje, pošto se smatralo da je slučaj većinom 2018. rešio freelance novinar Thomas Peterson. Novinar je našao vezu između ubice i kolekcionara oružja, bivšeg čoveka iz vojske koji je također mrzeo Palmea i njegove socijalističke ideale, ukazuje New York Times. Tužioci su naveli da se oružje pronađeno u kući kolekcionara 2017. poklapa sa onim koje je možda korišćeno za ubistvo premijera, mada zvaničnici nisu mogli definitivno da ustanove da li je iz tog pištolja ubijen Palme. Freelance novinar otkrio je da je Engstrom bio aktivan u streljačkom klubu, da je imao političke i privatne motive za ubistvo Palmea i da se njegova ličnost poklapala sa policijskim profilom mogućeg ubice. Decenijama nerešeno ubistvo, koje je švedski premijer Stefan Löfven nazvao otvorenom ranom, ostavilo je dubok ožiljak u naciji koja sebe vidi kao otvoreno i miroljubivo društvo, piše Guardian. Suvoparna preskonferencija na kojoj su objavljeni nalazi, kako navodi BBC, donela je razočaravajući kraj posle decenije raznih teorija, ali i navoda jednog švedskog tabloida tokom druge nedelje juna da je policija ušla u trag oružja ubice. Ubistvo bivšeg socijaldemokratskog premijera, pored toga što je decenijama progonilo Švedsku, takođe je pokrenulo mnoštvo teorija zašto je ubijen u centru Stokholma, ukazuje Financial Times, takođe ističući da posle više decenijske istrage obeležene greške ostaje pitanje da li će švedska javnost biti zadovoljna nalazima tužilaca. Teorije zavera upućivale su kako na strane vlade kojima nije bila po volji Palmeova politika, poput južnoafričkog režima koji je švedski premijer kritikovao zbog apartheida, tako i na ekstremno desničarske elemente u Švedskoj.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Deca sa smetnjama u razvoju u Čajetini i Bajinoj Bašti u jugozapadnoj Srbiji imaju kvalitetnu socijalnu inkluziju, pokazao je projekat Monitoring prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, koji realizuju Čajetinsko udruženje građana Zlatiborski krug i Užički centar za prava deteta. Kako javlja naša Novka Ilić, u istraživanju su učestvovali i učenici 8. razreda Čajetinske škole Dimitrije Tucović.
I došli su do očekivanog rezultata, kaže nam Jagoda Jeremić, koordinatorka projekta.
Deca i mladi sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Čajetina su prilično prihvaćeni u svojoj lokalnoj zajednici. Ono što se pokazalo kao jedna od važnih stvari jeste da generalno mlađa populacija, a to su prevashodno učenici osnovne škole Dimitrije Tucović, u Čajetini vole da se druže, da se razvoju sa decom i mladima sa smetnjem u razvoju. Učenici sa svojim nastavnicima pozivaju decu i mlade sa smetnjem u razvoju na časove neke zanimljive koje realizuju. Priredbe mlade učimo pravim životnim vrednostima, prihvatanju različitosti.
I u Bajinoj Bašti postoje udruženja koja pokušavaju da poboljšaju položaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju. Tako Aktiv defektologa organizuje projekat Tragom jednakih mogućnosti. Korisnici dnevnog boravka San otišli su u restoran pored Drine. Sa njima je bila i Andrijana Zečević, defektolog.
A cilj ovog izlaska je da naši korisnici provedu jedno opušteno vreme u razgovaranju sa svojim vršnjacima, da razmene svoja iskustva, da uče, da komuniciraju, da uživaju jedno lepo druženje.
A druženje u restoranu organizovali su volonteri Kancelarije za mlade, koji su i ranije posećivali dnevni boravak San. Volonterka Aleksandra Dimitrijević.
Prvi put smo u Bašta kafeu. Cilj naših druženja je da smanjimo tu distancu između deca ometena u razvoju i da prosto promenimo gledanje na njih, jer ipak i ona su deca koje prosto žele da se druže.
Korisnicima dnevnog boravka u Bajinoj Bašti mnogo je značio ovaj zajednički izlaz. Sami su naručili jelo i piće u restoranu. Beležimo utiske Dragana, Peđe i Milice.
Pljeskavice i pomfrit. Dopada mi se jeo. Volim svega, svačega.
Lepo je.
Dobro, sviđa mi se, volim pljeskavicu i to je to.
Udruženje Zlatiborski krug i Užički centar za prava deteta prate ostvarenost prava i poboljšanje položaja dece sa smetnjama u razvoju na teritoriji cele Srbije. I Jagoda Jeremić dodaje, ta prava su još uvek u razvoju.
Nemaju možda svi ljudi podjednako razvijenu svest o značaju toga da razvije neke svoje osobine poput empatije, kako bi prosto nekome drugom olakšali način funkcionisanja i življenja, ali smo mi negde ponosni zapravo kao lokalna zajednica na to što smo se istakli u odnosu na druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak iduće nedelje dolazi u Prištinu. Udruženje novinara Srbije traži da mu preaguje zbog oduzimanja telefona novinarki Krika. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo nadležne da privedu pravdi nalogodavce ubistva novinara Milana Pantića. Koronavirusom u svetu zaraženo 7,8 miliona ljudi. U Srbiji sutra promenljivo oblačno do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.